Bena, mentxe egun horaztuekin zuzen, zuzenean egoten garela. Zalantzik ez duztu izango, ezta? Eta mentxe zuzenean ari garen bitartean batenetik gertatzen da. Esan dizuegu, hementxe, bueno, ba batetik gaurkorako hitzordu hori egina genuela, Lourdes Arrastirekin, bueno, ba ezin izan da, eta agian, bueno, ba, aurrera gorako utziko dugu, baina, aipatu dizuegu ere, ba, Olargi Memoria Historikoaren herriko taldeko kidetako batekin ere, ba, gaurkorako hitzordu hori egina genuela, ezin ezko azitzaigun berarekin bat egitea, baina, listo, lortu dugu, eta, bueno, gainera, hortxe berare zain zegoen, bera, Jose Angel Munduate da, kaixo Jose Angel, egun hon? Bai, Jose Angel. Bai, egunon. Kaixo. Bueno, ba, bigarren saiakera bat egingo dugu, telefonaren bestaldean hortxe dugu Jose Angel Munduate, kaixo Jose Angel, egunon?
Bai, berdin, bai.
Bai, egunon, orantxe bai, orain bai. Zer moduz, Jose Angel?
Bai, egualdi ebezela gaitzen nastuta.
Bai, nastuta. Bueno, eskerrik asko, Jose Angel, baki guta nahiko lanbetuta zabiltza da, eskerrik asko bai. Hemen gurekin bat egitagatik, eh?
Lasai.
Bueno, esan dugu bezala xe, ez dut zaitugu Olargi Memoria Historikoaren herriko taldetako bakidetako bat, ez?
Bai, alaxe naiz, bai.
Bueno, hemen badakigu tentuz ere jarraitzen egontzarela, hemen manditugun azalpen horiek guztiak eta, bueno, lan hauek ere, lan hauekin nola hasi zineten edo, ze, bueno, kontue mamitxue da, hori jakin badakigu, baina
bai.
Noiz pentsatu zenuten hau guztia martxan jartzea, edo zerbaiten gatik izan zen hori guztia, ze aurretik ere zuek ere, beste ikerketa batzuk eta ere egindako azarete, ez da?
Bai, gu, bueno, bizi guztinen zundenik hori gure haien osaba bat nola gaztetan 17 urtekin Lizarra Ustia emanda nola fusila zuen eta horren hor kontu horrekin ba orain dela 3 bat urteo ekarri ziaten liburu bat nun esaten zen gutxi gora bera nun zion fusila hau eta lurperauta eta hori medio zala ba hasi ginen ba ikerketa lan zabal batiken eta azkenen ba hori osaban fosa nun zion aurkitu gendun gorpuzkik ekarri ginuzten etxera, eta hor ba bide hortan ba informazio asko eta asko eta agendun. Ordun pentsau gendun ba herrine sensibilitate berezi eukizizaketen pertsonai proposatu eta talde bat sortzea osatzen jarraitzeko herriko gerra garaiko historiura. Eta hortik hori izan zan sorrera olargina.
Gerra garaiko histori hura, zeren oraindik kontu asko dago argitu gabe. Lehen esan dugu,
bai.
Bueno, artxiboak arakatzen direla. Noski, memori historiko hori ere osatzeko, baina artxibo ez gain oso garrantzitsuak dira norberaren ba, testigantzak. Eta familietan ere, belaunaldi ere, ba, kontatu izan diren ba, oroitzapen horiek eta bizipen horiek guztiak, ez?
Bai, hori garbi dau. Azkenen artxibotan gauza batzuk dare, beste batzuk ez dare, beste batzuk desagartarazitare badare, eta hori lekukotasunetatik gauza bero asko jaso izan deu, oandik Olaberrin bertan fusilatu baten Jesus Bujandan semealaba bizirie, eta eak ezautu du umek ziela hori, eta ak bizirik dauke ordungo bizi gorrua.
Esan duzu, Jose Angel, bueno, orduan, pentsatu zen dutela, aizue, guazen bat, antalde bateo sortzea,
bai.
Noski, gero, udaletxera ere jozen duten, baina
bai.
Arantzadi zientzia elkarteko lagunen bila ere joan zineten, edo haiekin behintzat, harremanetan jarri zineten,
bai.
Ekimen edo proiektu honi buruz ba, hitz egiteko, eta haiek pixkat babesa edo mateko, ez? Eta, bueno, ba, elkarlanean jartzeko, denak batera, ez da?
Bai, horre gure esan deten bezala osa Martzelone prozesu hortan Pako Etxeberria eta Lurde Serrasti beti gainen eontzien eak laundu digue dana eamaten eta horren ondorioz ba baita ere proposatu genien ba ea jarraitzeko gogoa gendukela eta horti bidek irikizien udaletxek edane launtzen dio eta hori eskerrak ematea besteik ez ba bidea babiatu eta ea ondo bukatzen deun.
Zenbaterainoko garrantzia du, Jose Angel, memoria historikoak, bueno, Euskal Herri maila, baina, bueno, oroar, zergatik begiratu beharko genuke atzera, eta aztertu beharko genuke gertatu zen ura, zenbaterainoko garrantzia du guzti horrek?
Garrantzie nire ustez ikeragarri dauke. Nire ustez bai guk eta bai gure umei jakinerazi behar diogu, ze gertau zan, inungo gorrotoik eta liskarrik sortze aldea ez, baizik eta jakin batez ere nola jau zan jendea, herritar batzuk, beste batzuk hiltzea, politika edo gestio baten diferentzikati, ba hori behize ez gertatzeko nik uste dobeena dela kontatzea ze gertau zan, ba hori herritar batzuk bestek, bestei nola aurre intzien ideologiet arteko zala. Eta ikeragarri pasau zituzen, nik uste bi aldek.
Alde bietan, sufrimendua itzela izango zen,
bai, ezta? Bai, han etzan giro izango, garaioitan etzan giro izango.
Bai. Esan duzu, bueno, ba, belaunaldi berri hauei, ez? Ba, bueno, ba, irakasteko, edo, bueno, zer den egin beharrezten hori, ez? Edo, ta, bueno, ba, historia zertan izan zen ezagutzeko, balioko duen, bueno, ba, ekimena da. Esan dugu, oroimen bulego bat ere zabalik badagoela, martxotik, alegia, duela egun gutxi edo zabalik da, ze astelen goizetan, Arantzadiko teknikari bat bertan egongo da, ez da?
Bai, alaxe da, bai. Arantzadiko teknikarie, Carlos Almorza, antxe ongo da, jendea hartzen, eta baita ere, ba, txibolanetan beha ira, eta oso gustua garez, zatik oso gizon baliotxue da. Eta nik uste lan hon bat ateako deula ontatik.
Artxiboak arakatzeaz gain, esan duguna, familietan, bueno, ba, jaso izan den informazio hori guztia, testigantzak, oroitzapenak, noski, atzera egin behar izate horrek ere, xamina ere sortu dezake, Jose Angel?
Bai, nik onartzen dut, hori, bai, hori onartzen dut, batez ere, ba, hori, ba, ateatzen danen garaien alakok salatu zula herritarra, bai, atxilotuta amateko, edo alakok agindu zula hiltzea, edo alakok hiltzuela, edo atealeike, baina nik ustez, ba, hiru generazio gerogo, ausartak izan behar deula, eta naiz eta gure aitona izen hoietan agertu, ez zeula gaizki hartu behar, ez zeula ikau edo lotxau behar. Nik ustez gauzak kontau inbar dila, eta nik ustez garai edala bildur hori kentzeko. Eta oandik inezo nahi edo oandik inezuen herrie animatzeko esaten diete, hau garai edala gehozta behandugo eta gehozta lekukotasun gutxigo dare, eta nik ustez momentu edala oantxe, argitzeko etapa ilunura.
Zuk diozun bezalaxe, eta horren arira hori gaitu behar genizur. Ze Ola Berrian, bueno, ba, estreineko, zedo bintzat zuek ez dakizareten hemen Goi Herri Mailan lehen dabizikoak, horrelako ekimen bat martxan jartzen duzuenak, zuek dakizuela?
Ba, ez dakite, hori esate asko izango da, badakite behasainen lan bat inda,
lanketak,
bai, leku gehiotan egin die, batzuk egin da daukate, beste keiteko, eta ea danok iten deun, eta hori, pake bideen, ba, bintzek jakin, gure atxonak, atxonamonak ze bizi izan zuen, ze iteko gai izan ziren, batzuk alde batetik bestetik, eta nire ustez erretik ezin eda hori izatio, gerra bizi izan zuen gutxi batzuk gelditzen dio handi bizik, eta ikeragarri izan omen zan ura, ordu nik ustez, pena mezi dola kontatzea, ba, mundu guziko gauzataz jakiten dugu gaur egunen, errez asko eta bertakoa ez jakitea astakeri bat izango litzeke.
Bai, askotan hoxe ba. Urrutira begira jartzen gara eta
bai.
Munduko beste puntan gertatzen den horren berri izaten dugu egia berehala, ezta? Esku-eskura.
Bai, zuzenen ia. Eta komeniko litzeke hemen ze gertau zan, ba oain beste leku batzutan gerrak eta daren bezala, kontura behar deu hemen eola bizita daula jendea eta hori kontau inber da. Eta aldan garbiena. Zatik ekola asaletik kontautare, gaztek ez dakit zenbatean ulertuko duen, nik uste errez ulertzeko modun kontau bartzaiela, ea lortzen deun.
Jose Angel, gainera, bueno, hiru urteko epea edo markatu dela esan dezakegu, ez da? Hiru urteko lana izango da, ikerketatik hasita, gero augustia liburu batekin darako bukatzea helburua, ez da?
Beno, ez dakit hori seguro, ez dakit lehen gonesan hon bezala, ba, ezakiu liburu forma emango zaion, liburu eta DVD-a, guandik hori ez da erabakita, esan deun bezala, ba, Arantzadi, Udaletxea eta Olargi talden arten, ba, erabakiko deu, ba, ze forma eman da, ze erata publika hori.
Bueno, gaur aipatu dugu, Arratsaldeko seiterdietan, Udaletxeko batzar aretoan, izango dela martxoan egongo diren bi hitzaldietako lehen da biziko hori. Errepresioa genero ikuspuntutik Lourdes Errasti bertan izango da. Aipatu dugu, Dai. Euskal Herriko Unibertsitateko ba, geografia eta historiako lizentziatua. Bueno, hauen laguntzare aipatu duzu, ezinbesteko, bai Lourdesena eta baita bueno, ba, Javierrena ere. Bueno, gaur, itzaldi horretara, edonor joan daiteke, irekia dago?
Bai, irekia da. Mundu guztiek onbira eta gelditzen da, eta nik ustete ez dala damutuko jendea, zatik Lourdes Errasti dauken trajektoria ikusita, ba, nik uste nine honek ez entzuno handik, itzaldi hori, baino seguro nahu ikeragarri izango dela. Orduan, animau zaizte eta etorri zaizte Olaberriko pleno aretoa seiterritan.
Bueno, ba hortxe, deialdia luzatzen diegu gure entzulei, eta bereziki ba, Olaberrin bizi diren entzulei, o Olaberrin bai, dauden entzulei. Ba, bai. Jose Angel, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, lasai.
Irakurri dugun honi ere zuk, ba, zure ekarpentsuak emateagatik, eta bueno, ba, zure testigantzaiek ere gurekin gaur hemen partekatzeagatik. Eta behar jonda izuela, hemen abian jarritako ekimen hau, eh?
Earki, ba, egongo ge aurreago.
Bale, ba, besarkondi bat, Jose Angel, segiendo, eh?
Naizuen arte, agur, bai, aio.
Agur, agur.
Aio, bai, aio.